Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio na Srpskom, ostanite sa nama. U nekoliko sljedećih minuta najavit ćemo neke od najinteresantnijih umetničkih izložbi i festivala u Australiji. U razgovoru sa našom saradnicom dr. Natašom Kampmark. Nataša, dobar dan. Da krenemo od izložbe u Kamberi koja je počela 4. marta i za one koji su zainteresovani da je vide, imaju vremena do polovine ovog mjeseca, je li tako? Reci nam nešto više o toj i o drugim interesantnim izložbama.
U Nacionalnoj galeriji Australije u Kamberi do 14. juna održava se izložba pod naslovom Od Botticellija do Van Gogha, remek dijela iz Nacionalne galerije u Londonu. Ovo je prvi put da za 200 godina postojanja Nacionalna galerija iz Londona šalje svoja dijela na međunarodnu turneju. Izložba predstavlja rijetku priliku da se vide slike koje su naslikali neki od najpoznatijih i najpriznatijih evropskih slikara. Izložena je 61 slika, a među poznatim platnima izdvojila bih Rembrandtov autoportret u 34. godini, koji je naslikan 1640. godine. Zatim tu je Vermeerova djevojka za virginalom iz 1670. kao i čuveni Van Goghovi suncokreti iz 1888. Kad smo kod slikarstva, željela bih da najavim još dvije izložbe. To je Francuski impresionisti u Nacionalnoj galeriji Viktorije od 4. juna do 3. oktobra, na kojoj se izlaže više od 100 remek dijela francuskog impresionizma, od kojih 79 nisu ranije izlagani u Australiji. I druga izložba je u Brisbaneu od 12. juna do 17. oktobra i organizovana je u saradnji sa Njujorškim metropolitenom. Mnoge od ovih slika zapravo je teško vidjeti van Njujorka jer rijetko napuštaju svoje mjesto u stalnoj postavci muzeja u Njujorku.
Znači imamo dve vrlo interesantne izložbe koje ne putuju tako često svetom. Možda da kažemo i neke najave, recimo nekih kulturnih dešavanja koje će se održati u sljedećih nekoliko sedmica.
Za sve one koji su u Melbourneu i ljubitelji su muzike, preporučila bih koncert Mirhe i Nevene, koje će izvoditi sevdalinke iz starogradske pjesme, na koncertu koji će se održati 13. juna u Melbourneu s početkom u 19.30 časova. Zatim za ljubitelje folklora, u subotu 19. juna s početkom u 19 časova folklorna grupa Morava iz crkvene opštine Sveti Đorđe u St. Albansu organizuje zabavu na kojoj nastupaju sve grupe folklorne grupe Morava i gosti iz drugih crkvenih opština. Evo nešto i za slušalce u zapadnoj Australiji, festival koji nosi naziv Denmark Festival of Voice, znači to je festival glasa koji se održava u priobalnom gradiću Denmark i koji proslavlja ljudski glas u najrazličitijim vidovima. Biće tu za svakoga po nešto. Znači, to je od 4. do 6. juna. Završila bih najavom dva književna festivala. Jedan od njih se održava prvi put i to je festival pisaca pod nazivom Riječi na talasima, Words on the Waves, 12. i 13. juna. I festival se održava na veoma slikovitoj centralnoj obali u Novom Južnom Velsu. A za sve one koji nisu ljubitelji talasa, tu je jedan festival u unutrašnjosti koji se zove Outback Writers Festival od 22. do 24. juna u gradiću Winton u Queenslandu u kulturnom centru koji se zove Waltzing Matilda u Wintonu.
Nataša, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila za ovaj razgovor i da pripremiš izveštaj.
Hvala tebi Biljana i hvala slušalcima. Nadam se da će svaku pronaći po nešto interesantno.
Bila je to naša saradnica iz oblasti kulture, dr. Nataša Kampmark. Ostanite sa nama, slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.